U podcastu Novinek historie vás vítá Alex Schwamberg. Mým hostem je Jiří Rajlich z Vojenského historického ústavu. Budeme se bavit opět o letcích, a to tentokrát nejen československých, protože v noci z 24. na 25. března 1944 došlo tehdy k vůbec největšímu útěku spojeneckých letců z tábora Stalag-Luft 3 v Saganu?
V Saganu, dnes je to Žagaň a u nás tomu říkáme Zaháň, protože známe kněžnu Kateřinu Zaháňskou z Boženy Němcové.
Takže já vás tady vítám.
Dobrý den, děkuju za pozvání.
A je to vlastně výjimečná záležitost, protože tu noc přes veškeré problémy se dostalo za hranice lágru 76 spojeneckých pilotů, mezi jiným i 3 československý.
Bylo to tak a vlastně těch 76 bylo zklamání pro organizátory toho útěku. Protože ten hlavní vedoucí a architekt toho útěku, major Roger Bushell, to byl běloch z Jižní Afriky, stíhač, ten plánoval daleko větší breakout, jak oni říkají. On to byl zkušený útěkář, byl v zajetí už od května 1940, kdy byl sestřelen na Spitfireu při krytí ústupu britského expedičního sboru od Dunkerku. Už dvakrát se mu podařilo utíct, jednou ho chytili až na švýcarských hranicích a po druhé, to je taky další bohemikální souvislost Bushella a vlastně celého velkého útěku, po druhé ho chytili v Praze v květnu 1942 po několika měsíčním útěku. Byl polapen společně s jiným důstojníkem královského letectva, poručíkem Jaroslavem Zafoukem. On, Bushell, původně plánoval daleko větší, velkorysejší útěk. On to měl v té hlavě poskládané tak, že ty tunely, tím se prchalo běžně, relativně běžně, dokonce už od první světové války, ale on přišel s myšlenkou, že by se z toho Saganu měli kopat 3 tunely najednou. Počítal prostě s tím, že kdyby náhodou ti němečtí strážní jeden tunel objevili, takže budou zajatci dostatečně zkroušení a bude trvat zase velmi dlouhou dobu, než se odhodlají k něčemu podobnému. Takže v březnu 1943 se začaly kopat rovnou 3 tunely. Tom, Dick a Harry, krycí jména. A vlastně ta jeho představa a předpoklad byly správné, protože v září 1943 se těm německým dozorcům podařilo objevit vchod do toho Toma. Ten už byl velmi dlouhý a už z něj zmizelo vlastně 70 tun zeminy a písku, což je skoro nepředstavitelné, už jenom ta představa, kam s tím.
Jo, aby to nebylo vidět.
Aby to nebylo vidět, protože Němci moc dobře věděli, že prostě Britové nebo spojenečtí letci mají zálibu v kopání tunelu. No takže toho Toma objevili, Dicka a Harryho ne. A tvářili se samozřejmě zkroušeně, aspoň navenek, ale padlo rozhodnutí v tom Harrym pokračovat s tím, že ten písek, který se špatně skrýval, se dával do toho polovykopaného Dicka. Jinak, pokud jde o toho ten tunel Harry, kterým se pak prchalo, nelze si to představit jenom jako myší díru. To byl jako obrovský vlastně konstruktérský výkon. Je třeba si uvědomit, že ten tunel byl 9 metrů nebo skoro 9 metrů hluboko. Byl více než 100 metrů dlouhý. Je třeba si také uvědomit, jaké tam bylo podloží. Tam bylo hodně písku. To znamená, že oni potřebovali
to
výdřevu, ale oni potřebovali i ventilaci. A ku podivu to všechno se jim podařilo zařídit. Pravda, padly na to tisíce prkének z těch ubytovacích zařízení a mnoho, mnoho dalších. Měli tam měch, který tam vháněl vzduch. To taky si s tím poradili. Oni to byli důstojníci. Oni většinou měli nějaké civilní školy, většinou technického zaměření. Takže každý svými znalostmi přispěl ke zdaru celé té věci.
A každý tam měl vlastně něco trochu jiného na starost.
Přesně tak, protože ono nešlo jenom o to kopání toho tunelu a o skrývání té vykopané zeminy. Ono šlo o to, že Bushel chtěl dostat najednou 200 chlapů ven. To znamená, bylo třeba pro 200 nebo ještě víc chlapů obstarat falešné papíry, civilní oblečení, kompasy, buzoly. To prostě nic takového se...
Jídlo.
Tak, jídlo, to speciální věc. Oni vymysleli takovou železnou dávku těm utěkářům. To byla taková hmota z rozinek, z rozemletých sucharů, z ovesných vloček, z čokolády, z glukózy, z cukru. Všechno se to splácalo dohromady do kostiček, pak se to upeklo. A prostě ti útěkáři, každý dostal 4, to byly 12 dekové, prostě takové železné dávky potravin. Dělal to námořník, který měl s tímhletím zkušenosti, s tou koncentrovanou dávkou potravin, a odhadoval, že tam je tolik kilojoulů, že by dospělý chlap prostě potřeboval jednu tuhletu železnou dávku na 2 dny. Jinak jenom podotýkám, někteří měli prchat vlaky, ty dostávali jenom 4 a ti, co měli prchat pěšky, tak prostě dostávali 6, aby déle vydrželi. No takže do všech těchto činností se v průběhu toho roku zapojilo především do toho kopání asi 600 zajatých spojeneckých leteckých důstojníků všech národností, co sloužili vůbec v královském letectvu. To znamená, že tam kromě Britů, Novozélanďanů, Australanů, Kanaďanů, Jihoafričanů byli také Poláci, byli také Čechoslováci, Francouzi, Belgičané, Dánové, Norové, dokonce jeden Litevec, Řekové. A podle té míry zasloužilosti potom byli vybíráni, pokud jde o to pořadí, v jakém byli zařazeni do toho útěku. A musím říct, že Čechoslováci si vedli dobře. To znamená, že Arnošt Valenta, palubní radiotelegrafista 311. perutě, intelektuál v uniformě, jeden z hlavních organizátorů útěku, ten měl útěkové číslo 3. Kapitán Bedřich Dvořák, stíhač od 312. peruti, měl číslo 14. Zasloužil se o to především tím, že šil hezké civilní oblečení, přešíval je z těch vojenských uniform. A třetí z československých uprchlíků, poručík Ivo Tonder, měl útěkové číslo 21. Zasloužil se o to především tím, že patřil k těm nejaktivnějším kopáčům toho tunelu. A samozřejmě zapojilo se spousta jiných i československých letců, ale ti už se do toho vlastního útěku nemohli zapojit. Ono je třeba říct, Roger Bushel chtěl dostat ven najednou 200 chlapů. Prvních 70 ti byli ti nejzasloužilejší nebo zkušení útěkáři. Přednost měli také ti, kteří ovládali třeba němčinu nebo francouzštinu, což také nebylo úplně běžné u těch anglosasů. A v neposlední řadě se zohledňovalo i to, jak dlouho prostě ten člověk v tom zajetí je. Těch kritérií bylo víc. Takže těch 70 nejzasloužilejších, ty prostě dostali ty čísla. Těch zbylých 130 se losovalo. A Bushel potom ještě, když viděl, jak si kdo co vylosoval, tak na poslední chvíli ještě vybral 20 velmi zasloužilých. Takže původní plán byl ten, že ven se dostane 220 spojeneckých leteckých důstojníků. Praxe byla samozřejmě trošičku jiná.
Bohužel, jako... Jak se ukázalo, byli sice velmi schopní, vykopali to, neodhalili je, i když Němci dělali úplně všechno, aby je odhalili, ale byl ten tunel o trošičku kratší, trošku se přepočítali, takže jim neústil až v tom lese, kde původně chtěli, takže byli docela blízko strážní věže.
Tak to bylo. Bohužel geometři se spletli. No, není to jednoduché spočítat něco, když si... To člověk nemůže opravdu změřit.
A ještě si uvědomit, jak se to potom kope ten tunel, musí být rovný a tak dále, tak jako těch pár metrů se někde může vytratit.
Taky se vytratilo se asi 4 nebo 5 metrů. To znamená, tunel měl původně ústit v lese, který přiléhal k tomu táboru. Bohužel, když to prorazili, ten první, tak s hruzou zjistili, že schází 4-5 metrů. To byla jedna komplikace. Bushel to pak jako zaimprovizoval tak, že někdo vyleze ven, schová se do lesa a těm ostatním bude dávat signál provázkem, zatáháním provázku, že strážný prostě, že je čistý vzduch, abych tak řekl. Nebezpečí vlastně hrozilo především o těch strážních, kteří chodili okolo tábora. Pokud jde o ty strážné, kteří byli na těch špačkárnách, v těch strážních věžích, ty v noci zaměřovali svou pozornost i svůj světlomet dovnitř tábora. Takže to je první věc, která se nezdařila. Druhá věc, co to zkomplikovalo, že byl poplach. Tu noc byl shodou okolností královské letectvo udělalo svůj úplně největší noční nálet na Berlín. To znamená, že zasla světla i toho improvizovaného osvětlení elektrického, který si zavedli do toho tunelu. Takže to bylo další zdržení. No a pak tam byl také jeden zával, který se podařilo odstranit, ale zase to bylo zdržení. Takže když to zkrátíme, do toho tunelu se dostalo celkem 84 důstojníků. V okamžiku, kdy strážný objevil ústí toho tunelu a spustil tu varovnou palbu, tak už bylo 76 důstojníků pryč. Samozřejmě ti, co byli v tunelu, tak rychle se plazili zpátky. Ti na té 104, to byl barák 104, odkud se utíkalo, tak urychleně pálili ty falešné doklady, falešné jízdenky a také jedli ty železné dávky potravin, protože bylo zřejmé, že za pokus o útěk se dostanou do táborového vězení, kde je nikdo nebude rozmazlovat balíčky Červeného kříže. Takže to 76 chlapů bylo venku, ale právě kvůli tomu zpoždění daného leteckým poplachem mnohým ujeli vlaky, kterými měli cestovat. To znamená, že mnozí z nich šli pěšky. Prostě museli zaimprovizovat. Mezi takové mimochodem patřil nadporučík Arnošt Valenta. Ten měl původně jako jeden z nejzasloužilejších být tím vlakařem, ale nakonec šel pěšky a se svým společníkem, kapitánem Maršálem, a byl dopaden nesnad kvůli své neopatrnosti, ale Marshall se vydával za Francouze a bohužel ten perlustrující německý policista uměl lépe francouzsky než Marshall.
A to bylo vlastně hned?
To bylo hned druhý den po tom útěku. Ti zbylí dva Čechoslováci, ti utíkali déle, těm se dařilo déle. Ivo Tondr utíkal s Johnny Stourem a ty dopadl ve vlaku mezi Hrádkem nad Nisou a Libercem německý policajt. A protože tím měli smůlu v tom, že Johnny Stower měl obarvené vojenské kalhoty, a což by nebyl ten problém, ale problém byl v tom, že ten četník nebo policajt německý si vzpomněl, že zrovna takové kalhoty měl jeden ze zadržených, předtím zadržených letců. Takže opět byli dopadeni. No a...
A to už předtím za sebou měli dlouhou peripetii z několika přestupy a...
Bylo velmi složité, museli několikrát měnit směr. Generálně směřovali tedy do Švýcarska, ale jako nebylo to jednoduché, protože tam na tom jednom nádraží v té sudetské župě si museli vlastně nuceně koupit lísky na vlak, kterým původně neplánovali jet. To je složité. No a třetí Čechoslovák, kapitán Bedřich Dvořák, ten prchal, vždycky ve dvojicích prchali s Desmondem Planketem, byl běloch z Jižní Afriky, z dnešní Zimbabwe. A ty dopadl prostě bohužel příliš aktivní protektorátní četník na nádraží v Klatovech.
Taky byli něčím podezřelí.
Tak byli prostě předvedl a ten Desmond prostě nedokázal správně zareagovat. Ono, víte, ono to je, ten problém je vždycky v tom, že proč vlastně ze 76 těch důstojníků jich 73 pochytali a proč se vlastně do Anglie nakonec dostali jenom 3. Do Anglie se dostali 3, protože 2 byli Norové a 1 byl Nizozemec. Prostě ovládali jako ty evropské řeči, ovládali i ty evropské zvyky, ty kontinentální zvyky. Dneska to tak necítíme, ale přeci jenom jako ten anglosas se v té okupované Evropě špatně skrýval, neznalost jazyků, neznalost některých procedur. Takže to bylo, bohužel právě v tomhle tom to bylo, že jich pochytali tolik. No. Druhá věc je, že pochytali tolik, že vlastně bylo vyhlášeno jedno z největších celostátních pátrání v dějinách Třetí říše. To vůbec ne, to dokonce se říká, že do toho bylo zapojeno tolik složek toho nacistického bezpečnostního aparátu, nejenom gestapo a kriminální policie, obecní policie, Grenzschutz policaj, všechno, co prostě podléhalo tomu hlavnímu úřadu říšské bezpečnosti, že těchto 76 lidí stíhalo celkem 70 tisíc příslušníků bezpečnostních složek. Ale to na druhou stranu ve svých důsledcích znamenalo nejenom to, že ti lidé budou pochytáni, nebo většina z nich, ale podepsalo se to vlastně i na tom ortelu smrti, který byl vyřčen nad těmi 50 z nich. Protože hlavním argumentem, proč došlo k tomuhle masakru, k vraždě 50 důstojníků, bylo to, že tenhle těch Grossfahndungů, jako těch velkorazí, bylo v posledních měsících mnoho a že ten hlavní úřad říšské bezpečnosti prostě řekl dost, prostě ono, tyhle ty velkorazie prostě ohrožují tu vlastní činnost těch bezpečnostních složek. Abychom se dostali K tomu vlastně, jak k tomuhle se došlo, musíme se vrátit vlastně druhý, třetí den do Hitlerova hlavního stanu. Když se dozvěděl, že ze Saganu uteklo 76 leteckých důstojníků.
A to už pár jich bylo chycených.
A to už jich bylo několik chycených. Jak jsme říkali, už někteří byli chyceni právě v okolí toho Saganu nebo ve Vratislavi, prostě v tom Slezsku, tak dostal jednak záchvat zuřivosti obvyklý, ale nařídil, že prostě všichni po dopadení musí být postříleni, povražděni.
Byť to jsou vlastně váleční zajatci a ženevské konvence, které tehdy nebyly tak přísné jako dneska, toto v žádném případě neumožňovaly a útěk byl tolerovaný. A
útěk byl tolerovaný podle ženevské konvence. Ten zajatec mohl být, ten dopadený zajatec mohl být potrestán toliko disciplinárně, což v té praxi znamenalo 30 dnů, maximálně 30 dnů táborového vězení. Rozhodně ne předání bezpečnostním složkám daného státu, rozhodně ne zastřelit. Nic takového. No, tam tomu Hitlerovi oponovali někteří z jeho okruhu, Göring a třeba velitel toho zajateckého úřadu, říkal, že jestli prostě postřílejí všechny, tak prostě jsou v ohrožení prostě němečtí zajatci v Británii, v Kanadě, v Americe. A tak teda Hitler rozhodl, že většina jich musí být postřílena. Aby to neřvalo, ale aby to bylo důrazné varování. Takže nakonec se shodli na kompromisní cifře 50. A pokud jde o jejich konkrétní výběr, tak vlastně ani nevíme přesně, co se dělo v hlavě toho, kdo je vybíral. Ten, kdo vlastně jim podepisoval ty rozsudky smrti administrativně, byl šéf kriminální policie Arthur Nebe. Přesvědčený nacista, ovšem nikdo se ho potom po válce na to nemohl zeptat, podle jakých kritérií vybíral, protože Arthur Nebe, kromě toho, že to byl nacista, tak se také později zapletl do atentátu na Hitlera a byl o několik měsíců později popraven. Pouze jeho tajemník Mertens po válce u soudu vypovídal, že Nebe měl před sebou na stole karty těch 73 uprchlíků nebo 76 a vybíral prostě velmi subjektivně. Mertens vzpomínal, že Nebe si vzal jednu kartu a řekl, tak, tenhle na to doplatí a dával ji na tu vyšší hromádku. Některý ho říkal, tenhle je zase moc mladý. Takže nevíme přesně. Faktem je, že nebral ohledy příliš na národnost. Pravda, přednostně vybíral nebrity, to znamená, že Řek tam byl, Litevec, Francouzi, Belgičané, Norové, Čechoslovák jeden byl mezi nimi vybraný, ten Arnošt Valenta, ale třeba nevybrali zbylé dva Čechoslováky, Dvořáka s Tondrem. Ten výběr přežil i jeden Francouz, Vimerš, ale bylo tam i celá spousta Poláků, Britové, Kanaďané, Novozelanděné, Jihoafričané, co Řek, tam byl taky jeden Litevec. Takže možná, že i zohledňoval míru zapojení některých lidí do celého toho útěkového výboru. Možná zohledňoval i to, jestli to jsou notoričtí útěkáři, protože mnoho z nich neutíkalo poprvé, to je třeba říci. Takže ten výběr byl takovýhle subjektivní, už přesně nevíme, co všechno tam hrálo roli. Zajímavé je, že dva Češi tedy vyvázli, ten Dvořák s Tondrem. Na druhou stranu tam můžeme také uvažovat o tom, že oni možná se s nimi počítalo pro nějaké další vyšetřování, které vedla nacistická justice proti československým letcům zajatým jako celku.
A chtěla je?
Chtěla je nějak postihnout za tu zemězradu, velezradu, za ten paragraf 91a Říšského trestního zákoníku.
Valenta byl zastřelen. Všichni ty, kteří byli, tak byli zastřeleni a okamžitě spáleni, aby se pokud možno nenašly stopy.
Ano, to je třeba si říct, že několik, řekněme, dnů nebo týdnů do toho tábora Stalakluv 3 v Saganu přišla zpráva o tom, že 41 důstojníků bylo zastřeleno na útěku, nebo že když kladli odpor a podobně. Později to číslo
stoupalo
47, až nakonec se zastavilo na těch 50. Přišla té táborové administrativě seznam těch lidí, ale co bylo podezřelé, jednak ten senior British officer, ten velitel těch zajaců, plukovník Macy, říkal, jako jak je možný, že při za takových okolností je 50 důstojníků zastřeleno na útěku a ani jeden z nich není zraněn. To je podezřelé samo o sobě. A další podezřelé bylo to, že prostě všichni byli zpopelněni, což nebylo zvykem. Bylo obvyklé, že když zajatec zemřel, ať už jakýmkoliv způsobem, byl pohřbíván v rakvi.
Tedy pokud to byl západní zajatec.
Protože... Samozřejmě, pokud to byl zajatec, který požíval ochrany podle Ženevské úmluvy. A taky se to vždycky nedodržovalo. Ale takže to bylo velmi, velmi nápadné. Všiml si toho i zástupce ochranných mocností. V tomto případě to bylo Švýcarsko neutrální, který řekl, že je to velmi neobvyklé. Prostě měl velké podezření, že prostě ta věc se odehrála úplně, úplně jinak, než jak líčila německá strana. Což se pak nakonec samozřejmě ukázalo při poválečném vyšetřování, které mimochodem probíhalo i v Československu, protože celý ten saganský útěk nemá české konotace jenom kvůli účasti tří československých důstojníků, ale na našem území skončilo život několik dalších saganských uprchlíků. Čtyři z nich byli zpopelněni v krematoriu v Mostě a dva byli zastřeleni a zpopelněni v krematoriu Moravské Ostravy. Byli zastřeleni v Rabůvce u Moravské Ostravy. To byl Gordon Kidder a Thomas Kirby Green, Kanaďan a Angličan. Thomas Kirby Green je další česká nebo bohemistická souvislost, protože kapitán Kirby Green byl u počátku formování 311. československé bombardovací perutě v Anglii a zasvěcoval Čechoslováky do tajů dlouhých nočních letů nad nepřátelským územím. Ale byl sestřelen až u jiné peruti. Byl Kidder a Kirby Green byli dopadeni někde u Hodonína, byli ve věznici ve Zlíně, odtamtud si je gestapáci vyzvedli. A tak, jak to bylo v podobných případech obvykle, řekli jim, že jedou zpátky do tábora v Saganu, ale cestou nechali zastavit, vystoupit pod nějakou záminkou, v tomto případě teda u té Hrabůvky, a tam je prostě chladnokrevně ranami do týla zastřelili. Zpopelnili je v Moravské Ostravě a popel v urnách vydali té táborové zprávě.
Takže když se vlastně podíváme na ten útěk, tak bez ohledu, jaký to byl fascinující čin, který prostě si většina lidí nedokáže představit, protože se to vyhrabávalo velmi jednoduchými prostředky, tak vlastně si to hodně lidí odneslo a povedlo se to vlastně jenom těm třem.
Povedlo se to třem, ten výsledek byl tragický samozřejmě, ale ten příběh je fascinující. Je to velký příběh o touze po svobodě, po splnění vojenské povinnosti. Ono, důstojník podle vojenských řádů, aspoň ten britský, má za povinnost se aspoň pokusit o ten útěk. Roger Bushell ten pojal celý ten plán jako opravdu velkoryse a patří zcela právem ten velký útěk nejenom do análů Evropského hnutí odporu, ale zlatým písmem je vzpomínána i v dějinách královského letectva. To jako vůbec není samozřejmost a vlastně ten velký útěk má samozřejmě druhý život. Už ve 63. roce o něm vznikl velký biják. Samozřejmě trošku ta fakta dostala trošku, no, musela ustoupit příběhů, ale i já myslím, že kdyby ten velký útěk sfilmovali přesně tak, jak se odehrál, tak to na jeho dramatičnosti a velkoleposti nic neubere.
Ale ty velcí útěkáři nebyli jenom mezi Brity, ale byli i mezi našimi lekci.
Samozřejmě.
Zejména, myslím, Josefa Brixe, který utíkal, jak to jen šlo.
Josef Brix, stíhač sestřelen 1941 nad Francií, ten utíkal pětkrát. Opravdu to byl tvrdý chlap. Musím říct, jako jednou dokonce utek, nechal se vyvést ze Šubinu, to byl zajatecký tábor v okupovaném Polsku, tak se nechal vyvést v Bečce na Močůvku, což je poměrně dost mužný výkon. Při jednom tom útěku pobýval na svobodě několik měsíců, byl dopaden až v okupované Varšavě, kde se spojil s armijou krajovou. Ten příběh Brixe je také na sfilmování, mimochodem taky už o něm vznikl film, jmenuje se Srdce v zajetí a ten stojí za sfilmování nebo vůbec za připomínání kvůli tomu, že Josef Brix, kromě toho, že byl nezlomným válečným zajatcem, který si mnoho vytrpěl, tak je i jedním ze symbolů toho, jak poúnorové Československo naložilo z hrdiny královského letectva v jejich vlasti. Protože Josef Brix byl v roce 1948 jednak vyhozen z armády, z letectva, pak byl odsouzen dlouholetému vězení a v tom vězení také v roce 1958 zemřel. Ta tragičnost je i v tom, že vlastně se dožil jenom 42 let a vlastně skoro většinu života strávil za osnatým drátem, ať už tedy v německém zajateckém táboře nebo v komunistickém vězení.
A taky je tady potřeba připomenout, že vlastně utíkal, i když ne z vězení, tak se dostal zpátky do Británie i František Fajtl, když byl sestřelen.
To jsou ti šťastnější. Bylo 7 československých letců, stíhačů většinou, kteří byli sestřeleni nad nepřátelským územím a podařilo se jim tomu zajetí vyhnout. Bylo jich 7, mezi ně patřil nejslavnější z nich, je tehdejší kapitán František Fajtl, který byl sestřelen 5. května 1942 poblíž Dunkerque. Podařilo se mu prorazit velmi dovedně ten obkličovací kruh okolo toho Spitfirea, ze kterým musel nouzově přistát. Dostal se až do Paříže, kde shodou okolností se skrýval u jednoho krajana z jeho rodné výsky v Donín, u Loun, tam se narodil. Pak se za pomoci dobrých Francouzů dostal do neokupované části Francie. Podařil se mu přechod Pyrenejí do tehdy neutrálního frankistického Španělska, kde musel strávit 2 bezútěšné měsíce v těch koncentračních táborech Miranda, del Ebro a podobně, než byl vyreklamován britským konzulem a dostal se do Gibraltaru a v noci z 20. na 21. srpna 42 odletěl z Gibraltaru na britské ostrovy zpátky, aby mohl pokračovat v té bojové činnosti. Ale nebyl první a ani nebyl poslední. První, komu se to povedlo, už rok předtím byl seržant Josef Menšík, slovenský příslušník 312. peruti, a brzo po něm četař Rudolf Ptáček, český pilot 222. skvadrony, který vlastně absolvoval dost podobnou cestu jako Menšík a později Fajtl. Takže to byly většinou skvělé výkony a myslím si, že by se jim asi taky nezdařili, kdyby tak nějak nebyli, abych tak řekl, kontinentálně vychováni. A je třeba si také uvědomit, že všichni 3 předtím sloužili francouzského letectva, to znamená, že i na rozdíl od většiny anglosasů uměli docela slušně francouzsky. No a u Františka Fajtla, když se podíváte na jeho fotografie, tak tam určitě hrálo roli nejenom to odhodlání, prostě se nedat chytit, ale i to, že on tím svým fyzickým typem toho Francouze dost připomínal, takového francouzského vesničana, za kterého se vydával. Takže to je vždycky třeba mít jako na paměti, když posuzujeme tu úspěšnost a neúspěšnost podobných velkých útěků.
A pak je tam samozřejmě u československých pilotů bylo samozřejmě to větší riziko po tom sestřelení případném, protože se k ním nacistická Třetí říše chovala úplně jinak než k Britům.
Tak to bylo. Je třeba si to nějak zarámcovat. V průběhu druhé světové války padlo do německého zajetí celkem 53 československých příslušníků britského královského letectva. První z nich padly do německých rukou už v září 1940. To byla osádka Karla Trojáčka, která byla sestřelena po náletu na Berlín. V Nizozemsku je chytili. Z té šestičlenné posádky jich 5 bylo zajato a 6. právě v obavě před zajetí spáchal sebevraždu. Nacistická justice s nimi chtěla naložit jako s velezráci. Uplatňovala proti nim ten pověstný paragraf 91a Říšského trestního zákoníku, byla velezrada, zemězrada, vyhnutí se z pracovní povinnosti, vstup do cizího vojska. Prostě na všechno z toho se vztahoval trest smrti. Nicméně o tom, že jsou drženi v civilní věznici na místo v zajetí, se Britové dozvěděli prostřednictvím ochranné mocnosti a pohrozili represáliemi proti zajatým německým letcům. Takže tu trojáčkovou posádku po roce v těch civilních věznicích propustili do normálního zajateckého tábora. Nicméně ten Damoklův meč nad nimi se vznášel pořád a samozřejmě i nad těmi dalšími, kteří padli do německého zajetí. Je třeba také si uvědomit, že oni Němci už podle těch matričních čísel, což bylo jeden z prvků, který může nebo musí ten letec udat při tom prvním zpravodajském výslechu, vlastně věděli, že jde o Čecha, protože tam ta předčíslí 787 nebo 788 u podůstojníků tam prostě hovořila jasnou řečí. No, nicméně, tak ti českoslovenští letci žili v nejistotě i v následujících letech a V létě 1944, kdy v tom nacistickém aparátu po atentátu na Hitlera nabyli vrcholu nebo větší moci ti radikálové z hlavního říšského bezpečnostního úřadu, pod které patřilo gestapo, tak odvlekli část těchto letců, kteří byli drženi jak v Saganu, tak v zajateckém táboře Stalakluft 1 Bart. Odvezli je na vyšetřování na pražské gestapo. Tam jako zjišťovali, jestli jsou skutečně protektorátní příslušníci. A zase ovšem zasáhla ochranná mocnost, informovala o připravovaném soudním řízení Brity. Britové opět pohrozili represáliemi a prostě nakonec došlo na té německé straně k takovému prohlášení, spíš alibistickému, že je dají do speciálního zajateckého tábora v Koldicu, to je v Sasku, a tam budou vyčkávat na to soudní řízení, a které může proběhnout třeba i po válce. Což bylo, bych asi kvůli zachování tváře, protože nepřicházelo v úvahu, když byl počátkem roku 1943 vznesen požadavek na bezpodmínečnou kapitulaci Německa, že by mohlo vůbec dojít k nějakému soudnímu řízení. Nicméně ten mechanismus není úplně osvětlen, ale nejpravděpodobnější je, že ono by možná k nějakému soudu došlo. Ale nacistická vojenská justice byla tehdy úplně přehlcená těmi důsledky atentátu na Hitlera. Protože na takový nával obžalovaných, tam šlo o tisíce lidí, jo, tak vlastně museli řešit nejdřív tuto věc přednostně, a ty Čechoslováky v tom soudním řízení prostě ti nepředstavovali v té době tu prioritu. Jinak je třeba si říct, že byli v Koldicu, to byl speciální tábor, byl to hrad, a tam byli podobný druh zajatců. Byli tam třeba důstojníci Titovy armády. Byli tam teda českoslovenští letci v soudním řízení. Byli tam ale nenapravitelní utěkáři třeba. Jo. Tam blbě se utíkalo z toho Koldicu. To hrát.
Blbě se to nedalo se to tak snadno podhrabat? Jako...
Absolutně ne. A přesto tam útěky byly i úspěšné. A byli tam třeba důstojníci armie krajové zajatí po Varšavském povstání. Takže to byla velice pestrá společnost, proti níž Němci jako plánovali prostě nějaké jiné zacházení než s ostatními zajatci. Nicméně všechny tyhle ty úvahy a plány zhatila nebo rozsekla americká armáda. 16. dubna 1945 byl Kolditz osvobozen americkými vojáky a kandidáti smrti, českoslovenští letci v německém zajetí, se mohli vrátit do Anglie a poté do vlasti.
Ale tady je ještě potřeba připomenout dvě věci, že ne všichni letci byli jenom hrdinové a že tam se objevil i jeden, který se dal na zverbovat Němci, myslím Gustava Přeučila.
Augustin Přeučil. To byl speciální případ, tehdejší svobodník nebo desátník Augustin Přeučil původně chtěl po okupaci také utéct do zahraničí, ale spíš tak jako získat místo letce někde v Jižní Americe. Nicméně útěk mu nevyšel, dostal se na gestapo a gestapo ho obrátilo a poslalo ho skutečně do zahraničí, aby se vetřel do československého zahraničního odboje, což se mu podařilo. Byl v Polsku, odplul do Francie, tam létal, ne bojově tedy. Ovšem, mimochodem, právě z kázeňských důvodů byl od letectva přesunut k pěchotě. Francie padla, evakuoval do Velké Británie, tam se dostal zase k letectvu. U operační perutě byl velmi krátce, sloužil u pomocných jednotek a cvičných jednotek, naposledy jako letecký, pomocný letecký instruktor u operačně výcvikové jednotky v Uswordu, to je ve Skotsku, a odtamtud 18. září 1941 uletěl, dezertoval do okupované Belgie, udal Belgičany, kteří mu chtěli pomoct, chudáci, dva to zaplatili životem a prostě stal se agentem, nebo znovu vstoupil do přímých služeb pražského gestapa. Vyzradil, co mohl. Gestapo ho používalo také jako volavku. Jeden čas byl nasazen v Terezíně jako falešný opravdový letec. Bohužel se mu dařilo. V tom 44. na pražském gestapu v Pečkárně pomáhal identifikovat zajaté kolegy a po válce se mu dostalo odměny spravedlivé. V dubnu 1947 byl odsouzen za vojenskou zradu a veřejně popraven na nádvoří pankrácké věznice.
A Britové si to také vyřídili?
Ano.
S těmi, kteří vraždili letce Royal Air Force, protože norimberský proces sice zmínil i to, jaký byl osud těch pilotů, kteří utekli, a vůbec letců, ale tam se soudili jenom ty nejvyšší nacističtí pohlaváři, zatímco ti přímí vykonavatelé nebo ti, kteří dávali ty rozkazy, tak ty v Norimberku nestanuli.
Přesně tak. V Norimberku soudili ty špičky. Tam ta saganská vražda přitížila Göringovi, Keitlovi a Kaltenbrunnerovi, kteří byli stejně odsouzeni k smrti nakonec za mnoho jiných zločinů. Na vypátrání těch bezprostředních vykonavatelů byl ustaven speciální tým Královského letectva a Scotland Yardu. Velel mu podplukovník Wilfried Bowes. A mimochodem právě začal hned pročesávat všechny zajatecké tábory v té americké, anglické, francouzské zóně a dlouho nebyl úspěšný a na první stopu ku podivu narazil až v únoru 1946 v Československu. Československá strana mu dala tip na podezřelou výpověď řidiče z línského gestapa, jakéhosi kijovského, to byl moravský Němec, sudeťák. A ten si vzpomněl, že vezl dva zajaté důstojníky a dva své šéfy a že zastavili právě u té hrabůvky u Moravské Ostravy. Takže odtamtud, od téhleté výpovědi se ten Bowesův tým dostával k dalším jménům a aby jsme to zkrátili, tak šel zatím jak buldog a skutečně poměrně velké množství ať přímých nebo nepřímých vykonavatelů těch saganských vražd pohnal před britský soud. Ten proběhl v roce 1947 před britským vojenským soudem v Hamburku. Výsledkem bylo 13 popravených gestapáků a mnozí další odešli s vysokými tresty. V pozdějších letech se podařilo dopadnout ještě několik dalších. Tam myslím, že byly dva rozsudky smrti. No a Britové byli v tomhle strašně důslední, takže dokonce v roce 68 se podařilo dopadnout jednoho z nepřímých vykonavatelů, ale tam už ten trest byl poměrně nízký, tam už zafungovala ta realita studené války. Nicméně je třeba říct, že značná část těch vrahů saganských uprchlíků spravedlnosti unikla už za války. Je třeba si uvědomit, že mnozí z nich, nebo většina z nich, patřila do podřízenosti gestapa ve Vratislavi, dnešní Vroclavi, Breslau tehdy. A Vratislav byla obklíčena od února 1945, ti gestapáci tam zůstali a až do pádu pevnosti a mnozí z nich padli nebo při pádu pevnosti Breslau v květnu 1945 sami spáchali sebevraždu.
No, ale i když jak si unikli soudnímu procesu, tak svému osudu.
Boží mlýny melou
a v tomto případě mleli docela rychle. Já děkuji za návštěvu. Byť to nebylo tentokrát tak veselé, jako když se člověk baví o úspěšných esech a úspěšných náletech.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Naschledanou.